Yehuwa ngajeni kasetyan saka umate, utamane nek awake dhewe terus setya senajan ngadepi kesusahan. Piye tanggapane Yehuwa nek awake dhewe tetep setya? Yehuwa uga setya karo awake dhewe. Jabur 145 ayat 17 kondo, Pangeran Yehuwa iku adil ing satindak tanduke. Iki tegese Yehuwa iso dipercaya bakal tetep setya lan ra bakal ninggalke wong sing setya. Piye perasaane panjenengan nek didukung Yehuwa? Kuwi mestine berkah sing paling ajik. Yehuwa gelem lan iso nggunakake kuasane sing gedhe kanggo umate. Awake dhewe mesti seneng didukung Yehuwa. Lan mergo kuwi, akeh sing dadi umate Yehuwa kepengin nduduhke nek dheweke setya marang Yehuwa. Ning, ana bedane antarane kepengin setya karo Gusti Allah, ngaku setya karo Gusti Allah, lan tetep setya karo Gusti Allah. Saben umate Yehuwa bakal diuji kasetyane. Nek ngadepi kuwi, apa panjenengan bakal terus setya marang Yehuwa? Kedadian ing Sinai, ora suwe sakwise bangsa Israel metu saka Mesir, cetha nyritakke bab kasetyan. Umate Yehuwa pengen tetep setya marang Yehuwa. Umat kuwi nggawe prajanjian arep terus setya marang Yehuwa, lan Yehuwa uga janji bakal terus setya. Apa sing iso disinani saka cerita iki? Ayo, dirungokke pangentasan 20 ayat 1 tekan 7.
Gusti Allah banjur ngendika mengkene.
Aku iki Yehuwa, Allahmu sing wis ngentaske kowe saka ing tanah Mesir. Panggonanmu dadi batur. Aja padha duweni Allah liyane kejaba aku. Aja padha gawe patung utawa barang apa wae kaya sing ana ning langit, ning bumi, utawa ning banyu sak ngisore bumi kanggo disembah-sembah. Aja padha sujud utawa ngabekti marang patung mau. Awit aku iki Yehuwa, Allahmu, kowe kudu ngabdi mung karo aku. Aku bakal ngukum wong sing sengit marang aku, nganti turun ping 3 lan ping 4. Nanging aku tresnani sake anak putune wong sing padha tresna marang aku lan nindakake dawuhku. Aja padha ngremehke marang asmaku, Yehuwa, sebab aku, Yehuwa, bakal ngukum sapa wae sing ngremehke asmaku.
Coba bayangno kedadian iki. Mung 3 sasi sakwise Yehuwa nekake 10 paukuman ing Mesir nganggo kuasane, lan sakwise bangsa Israel nyebrang Laut Merah, bangsa Israel ndelok Gunung Sinai dadi gonjang-ganjing. Ana gluduk lan bedhek, mendung kandel, kebul, lan ana swara trompet sing banter banget. Waktu kedadian iki, Yehuwa nggambarke nek panjenengane kuwi setya lan janji bakal resnani sapa wae sing ngabdi mung marang Yehuwa. Waktu kuwi, Yehuwa ngendika karo umate, yen kowe setya karo aku, aku uga bakal setya karo kowe. Kepriye bangsa Israel nanggepi janji ni Yehuwa karo umate kuwi? Ayo, dirungokke rekaman saka pangentasan 4 ayat 3 tekan 18.
Musa banjur lunga sarta ngandhakke marang bangsane sakake dawuh sarta hukum sing diparingke dening Yehuwa. Para umat padha mangsuli bebarengan,
"Kula badhe nindakaken sedaya pangandikanipun Yehuwa."
Musa banjur nulis dawuhe Yehuwa mau kabeh. Esuke Musa nggawe mesbyah nganggo watu rolas diteke ning isore gunung mau. Saben watu dadi wakile suku Israel sing cacahe rolas. Musa banjur utusan nom-noman supaya caos korban obongan sarta mbleh sapi kanggo korban marang Yehuwa. Musa njupuk getihe kewan mau. Sing separo diisekke ning mangkok-mangkok, dene separone dicipratke ning sak dhuwure mesbyah. Musa banjur njupuk kitab prajanjian sing isine dawuh-dawuhe Gusti Allah, banjur diwaca seru ning ngarepe bangsa mau. Ature wong-wong mau,
"Kula badhe nindakaken dawuhe Yehuwa sedaya."
Musa banjur njupuk getih ning mangkok-mangkok mau, nuli dicipratke marang para umat. Tembunge,
"Getih iki dadi prajanjian antarane Yehuwa karo kowe kabeh, adhedhasar dawuh-dawuh sing wis dingendikake mau."
Musa, Harun, Nadab, Abihu, lan para tua-tuane Israel, cacah 70, banjur podo munggah ning gunung, sarto podo ndeleng ala Israel. Anci-ancie, kaya watu safir, kang mencorong, biru kaya langit. Allah, ora numpes para tua-tuane Israel mau. Senajan wis podo ndeleng Gusti Allah. Wong-wong, banjur podo mangan lan ngombe bebarengan. Yehuwa ngendika marang Musa.
Moro mrene neng pucuke gunung iki. Aku bakal maringi papan watu loro kang wis tak tulis sakae hukum lan perintah supaya kok wulangno marang bangsa kuwi.
Musa lan Yusa pembantune padha toto-toto. Nuli munggah neng gunung suci. Omongane Musa marang tua-tuane Israel,
"Entenono neng kene nganti aku bali. Harun lan Hur uga keri karo kowe neng kene. Sopo sing duwe perkara, moro marang wong loro kuwi."
Musa banjur munggah neng Gunung Sinai, nuli ana mega nutupi gunung mau. Ana cahya gedhe sumorot blerengi, nandake yen Yehuwa mudhun neng gunung. Kanggone wong Israel, cahya mau kaya urupe geni ana neng pucuk gunung. Sajrone 6 dina, gunung mau katutupan mega. Ing dina kapitune, Gusti Allah nimbali Musa saka ing mega mau. Musa banjur munggah mlebu ning sakjerone mega. Anggone ning gunung mau lawase 40 dina, 40 wengi.
Bayangno bangsa Israel wektu kuwi. Wong-wong Israel mesti gumun banget wektu Yehuwa rawuh lan janji nek bakal terus setya njur gawe prajanjian. Ing Pangentasan 19 ayat 5, Yehuwa ngendika, "Yen kowe padha manut dawuhku sarta netepi prajanjianku, kowe bakal dadi umatku sing dak pilih ing antarane kabeh wong merga bumi iki kagunganku." Kaya sing panjenengan pikirke, bangsa Israel nanggepi liwat janji sing tenanan nek arep manut lan setya marang Yehuwa. Wong-wong Israel bebarengan jawab, "Kula badhe nindakaken sadawuhipun Gusti Allah." Ning kaya sing dikandhakke mau, ana bedane antarane kepengin setya marang Yehuwa, ngaku setya marang Yehuwa, lan tetep setya marang Yehuwa. Ing cerita sing diwaca mau, bangsa Israel kepengin setya marang Yehuwa. Ning apa wong kuwi iso tetep setya wektu ngadepi kahanan sing nguji iman? Ayo dirungokke rekaman saka Pangentasan 32 ayat 1 tekan 35.
Wektu bangsa Israel ngerti yen Musa suwe ora mudhun-mudhun saka gunung, banjur padha ngumpul marani Harun. Ature,
"Awake dhewe ora ngerti Musa ning endi. Wong sing wis nuntun awake dhewe metu saka tanah Mesir. Mula monggo panjenengan gaweke Allah sing iso nuntun awake dhewe."
Harun banjur kondo marang wong-wong mau.
"Anting-anting emas sing dinggo bojo lan anak-anakmu, copoten lan gawanen mrene."
Wong-wong mau banjur padha nyopot anting-anting emas sing dinggo bojo lan anak-anake, njur dikeke marang Harun. Harun nampa anting-anting mau, njur dibentuk nganggo alat ukir, dadi patung sapi. Bangsa mau padha ngucap,
"Hei Israel,
Iki alah kita sing nuntun kita metu saka ing tanah Mesir.
Harun banjur nggawe mesbyah ning ngarepe sapi emas mau lan kondo.
Sesuk kita padha pesta kanggo ngurmati Yehuwa.
Esuke wong-wong Israel padha nggawa kewan kanggo kurban obongan. Wong-wong mau padha pesta gedhe. Mangan lan ngombe. Uga seneng-seneng. Yehuwa banjur ngendika marang Musa.
Ndang muduna. Sebab bangsamu sing kok tuntun metu saka ing tanah Mesir kuwi wis padha gawe dosa lan nampik marang aku. Wong-wong kuwi wis nyimpang saka dalanku. Wong-wong padha gawe sapi saka emas cor-coran, disembah sarta disajeni. Pangucape wong-wong mau, ya kuwi Allah sing nuntun kita metu saka ing tanah Mesir.
Yehuwa ngendika meneh marang Musa.
Aku ngerti yen wong-wong mau padha ndablek. Aku nesu marang wong-wong mau sarta bakal tak tumpes. Kowe sarta turunmu bakal tak dadekke bangsa sing gedhe.
Nanging Musa nyuwun marang Yehuwa. Ature,
Yehuwa, kenapa Gusti nesu banget marang bangsa Israel? Paduka sampun nyelametke bangsa niki saka Mesir nganggo kuwasa lan kekuatan sing gedhe. Menawa paduka numpes wong-wong niki, wong Mesir bakal padha muni yen Gusti Allah nuntun bangsa niki metu saka tanah Mesir, mergo bakal numpes wong-wong niki ning pegunungan lan numpes wong-wong niki babar pisan. Gusti ampun nganti nesu kersa nimbang-nimbang meneh. Serta ampun nganti ngukum bangsa niki kersa eling marang leluhur kawula Abraham, Iskak lan Yakub. Kersa eling yen paduka sampun janji nganggo sumpah marang wong-wong niki bakal maringi keturunan akeh kaya lintang ning langit. Semono uga tanah ingkang sampun paduka janjike niki bakal dadi warisane anak putune saklawase.
Yehuwa banjur ora neruske kersane lan ora sida ngukum bangsa mau. Musa banjur mudhun saka gunung karo nggawa papan watu sing ditulisi dawuh-dawuhe Allah rong sisih. Gusti Allah piyambak sing gawe papan watu mau sarta ngukir dawuh-dawuhe neng kono. Wektu mudhun, yusak krungu wong-wong Israel padha surak-surak banjur ngomong marang Musa.
Aku krungu sorak-sorake perang ning panggonan kemah.
Musa kondo,
iku dudu surake perang. Utawa jeritane wong kalah. Kae suarane wong nyanyi.
Bareng Musa wis rada cedhak karo panggonan kemah mau, banjur weruh sapi emas, dene wong-wong padha jejogetan, mula Musa banjur muntah banget. Neng kono, papan watu sing digawa terus dibanting nganti pecah. Musa banjur njupuk sapi gaweane wong-wong Israel mau. Terus dijur-jur nganti lembut. Diudak neng banyu, banjur dikon ngombe wong-wong Israel. Pangucape marang Harun,
kowe dikapakke karo wong-wong iku. Kok kowe ngolehke wong-wong padha gawe dosa semono gedene?
Wangsulane Harun,
aja nesu karo aku. Wong-wong iki mempeng banget tumindak jahat. Terus padha ngomong ngene, awake dhewe ora ngerti Musa nang ngendi. Wong sing wis nuntun awake dhewe metu saka tanah Mesir. Mula, monggo panjenengan gawekke Allah sing iso nuntun awake dhewe. Aku njur ngongkon wong-wong kuwi masrahake mas-masane nang aku. Mas-masane kuwi njur tak lebur dadi sapi mas iki.
Musa ngerti yen Harun sing ngeculke bangsa Israel kaya dene jaran kang ucul saka ing kandange njur dadi poyokane para mungsuwe. Musa banjur ngadeg ning ngarepe gapura kemah njur ngomong,
saben wong sing ngabekti marang Yehuwa maju mrene.
Kelompok Lewi banjur padha teka nyedhake Musa. Kandane Musa marang wong-wong mau,
Yehuwa dawuh supaya kowe kabeh padha gawanen pedangmu mlaku ngliwati kemah-kemah iki, wiwit saka gapura iki tekan ning gapura kono, sarta patenono sedulur-sedulurmu kanca-kancamu lan tangga-tanggamu.
Kelompok Lewi nindakake dawuh mau, lan ing dina kuwi kira-kira ana wong 3000 sing dipateni. Kandane Musa marang kelompok Lewi.
Wiwit dina iki, kowe wis padha ngekekke awakmu kanggo ngabdi marang Yehuwa, mergo nggonmu padha mateni anak-anakmu lanang lan sedulur-sedulurmu. Mulane Gusti Allah bakal berkahi kowe kabeh.
Esuke, Musa kandha karo bangsa mau.
Kowe kabeh wis nglakoni dosa gedhe. Mula saiki aku arep munggah gunung meneh sarta sowan marang Allah. Muga-muga kowe padha diparingi pangapura.
Musa banjur munggah meneh sowan ing ngarsane Yehuwa lan matur,
"Bangsa niki sampun nglakoni dosa gedhe. Wong-wong niki padha nggawe Allah emas. Muga Gusti kersa ngapura dosane. Yen mboten jeneng kula paduka busak mawon saka kitab ingkang sampun paduka tulis."
Pangandikane Yehuwa,
"Wong-wong kang gawe dosa marang aku iku jenenge bakal tak busak saka ing kitabku. Saiki lunga sarta wong-wong kuwi gawanen menyang panggonan kang wis tak dawuhke marang kowe. Elinga yen malaikatku bakal nuntun lagumu nang ngarep. Nanging bakal tekan wektune bangsa iki tak hukum mergo saka dosa-dosane."
Yehuwa banjur ngukum wong-wong Israel kang padha meksa Harun gawe sapi emas mau.
Wong-wong Israel ketoke kepengin setya marang Yehuwa. Ning imane wong-wong kuwi dadi gumantung banget karo Musa. Contone, waktu Musa kesuwen nang Gunung Sinai, bangsa Israel dadi kuwatir. Mungkin wong-wong Israel rumangsa ditinggal utawa ngira nek Musa wis mati nang gunung. Sing genah, wong-wong kuwi mikir wis ditinggal nang padang gurun tanpa pemimpin sing iso dipercaya. Kasetyane bangsa Israel diuji. Yang tenanan setya, bangsa Israel kudune nganggep kahanan sing bingungke iki dadi kesempatan kanggo mbuktekke setya marang Yehuwa senajan ngadepi kesusahan. Bangsa Israel golek penake dhewe, nindakake pepinginan daging, klebu pesta-pesta, mangan-mangan, ngombe-ngombe, lan nyembah brahala. Parae, wong-wong Israel nyebut kuwi pesta kanggo ngurmati Allah. Sing luwih parah, wong-wong kuwi duwe pikiran sing salah, mergo percaya nek sapi emas kuwi nggambarke Yehuwa. Bangsa kuwi mikir nek iso tetep setya marang Yehuwa ning karo nyembah brahala. Bangsa Israel kepengin setya marang Yehuwa lan ngaku setya marang Yehuwa senajan nyembah sapi emas. Piye Yehuwa nganggep bangsa kuwi lan ibadahe wong-wong kuwi? Yehuwa ngendika nek bangsa kuwi padha gawe dosa lan nampik nindakake kersane Yehuwa. Yehuwa nesu banget yur numpes bangsa Israel sing lagi wae dipilih mergo ngianati Yehuwa. Ora kabeh wong Israel ora setya marang Yehuwa. Contone Musa tetep teguh nentang wong-wong sing nyembah brahala. Musa banjur mundut sapi gaweane wong-wong Israel mau, nuli diejur-ejur nganti lembut. Wektu ana ning gapurane kemah, Musa kondo, "Saben wong sing ngabekti marang Allah, maju mrene." Kabeh kelompok Lewi gabung karo Musa. Mergo setya, kelompok Lewi mateni kabeh sedulur lan tanggane sing melu nyembah brahala. Musa lan kelompok Lewi mbuktekake setya tenan marang Yehuwa. Yehuwa setya karo wong sing setya kuwi. Yehuwa uga setya karo Abraham, Iska lan Yakub. Buktine, mergo eling janjine marang wong-wong kuwi, Yehuwa ora numpes kabeh wong Israel. Yehuwa dukung wong sing setya marang Yehuwa. Hayo, dirungokke rekaman Alkitab sing pungkasan. Dasare saka pangentasan 34 ayat 1 tekan 14.
Yehuwa banjur ngendika marang Musa.
Natao papan watu loro kaya sing dhisik. Lan aku bakal nulis pangandika sing ditulis neng watu sing wis kok remuk. Sesuk-esuk kowe kudu wis tata-tata munggah neng Gunung Sinai lan sowan marang aku neng pucuke gunung kono. Ora ana wong siji wae sing kena melu kowe utawa sliwar-sliwer neng gunung iku. Wedhus utawa sapi uga ora kena mangan suket neng sak cedhake gunung.
Musa natah papan watu loro meneh. Lan isuke watu mau digawa munggah neng Gunung Sinai kaya sing didhawuhke Yehuwa. Yehuwa banjur rawuh neng sakjrone mega. Yehuwa ngadeg ana ing sak cedhake Musa sarta nyebut asmane sing suci yaiku Yehuwa. Yehuwa banjur liwat ing ngarepe Musa lan ngendika seru,
"Aku iki Yehuwa sing welas lan asih. Gedhe sabare. Lomo lan setya. Aku netepi janjiku marang wong ewon-ewon sarta ngapura kaluputan, tumindak salah lan dosa. Nanging ngukum lan bales kaluputane bapak marang anak putune nganti turun ping telu lan ping papat."
Musa cepat-cepat sujud lan nyembah. Ature,
"Yehuwa, menawa Yehuwa tenanan nersani kula, kula nyuwun muga kersa ngancani kula. Bangsa niki pancen ndableg. Nanging kersa ngapura dosa lan duraka kula kabeh. Lan kersa ndadekke kula kabeh dadi abdine paduka."
Pangandikane Allah marang Musa,
"Saiki aku nggawe prajanjian karo bangsa Israel. Neng ngarepe wong-wong mau aku bakal nindakke bab sing gumunke sing durung tau tak tindakke ing antarane bangsa ngendi wae. Sakae bangsa bakal weruh bab sing gumunke sing tak tindakke. Sebab aku Yehuwa bakal nindakke perkara kang gawe kowe kabeh wedi. Mulane dawuh-dawuh kang bakal tak paringke marang kowe ing dina iki lakonana. Aku bakal ngusir bangsa Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi lan Yebus wektu kowe padha maju. Aja padha gawe prajanjian karo wong-wong ning negara sing kok tekani, sebab perkara mau bakal iso jiret kowe dhewe. Dadi aja padha nglakoni mengkono, nanging mesbiah-mesbiahe gempuren, tugu-tugune remuken, lan cagak-cagake brahala Asyera duweke wong-wong mau ambrukno. Aja padha nyembah Allah liyane, sebab aku iki Yehuwa. Kowe kudu ngabdi mung karo aku. Aku ora ngolehke yen ana wong nyembah marang Allah liyane."
Apa piwulang saka cerita Alkitab iki? Kepengin setya marang Yehuwa kuwi ora cukup. Pengaruh donya sing rusak iki iso nggawe awake dhewe mikir nek iso tetep setya marang Yehuwa ning uga nindakke sing salah. Awake dhewe kudune ngabdi mung marang Yehuwa. Pancen awake dhewe bakal ngadepi kesusahan. Awake dhewe bakal ngadepi masalah keluarga sing ora dinyono-nyono utawa angel golek duit. Sedulur-sedulur ing jemaat iso nggawe lara ati. Penyakit iso nggawe susah. Wektu ngadepi kesusahan, awake dhewe kudu eling yen nglanggar patokane Yehuwa kuwi ora ngrampungi masalah. Ning nek tetep setya marang Yehuwa, awake dhewe bakal diberkahi. Iki wis mesti, mergo Yehuwa kuwi iso diendelke, iso dipercaya, lan ra tau nggawe gelo. Yehuwa janji bakal resnani sapa wae sing ngabdi mung marang Yehuwa. Mulane Yehuwa ngendika, "Yen kowe setya karo aku uga bakal setya karo kowe." Alkitab nyatet yen Yehuwa bakal nindakake bab-bab sing gumunke kanggo umate. Yehuwa kuwi Allah sing asipat welas lan asih, gedhe sabare, kamirahan lan kasetyane.